zentsura. Frankoren erregimena kontzeptualki erregimen autoritario eta errepresibo bat adierazten duen estruktura batekin elkarkidetu ohi da. Maila pertsonalean, errepresioarekin zuzenean lotutako esperientziak izan nituen. 1970-eko maiatzean atxilotu ninduten Donostiako komisarian tratu txarrak jaso nituen ordena publikoko auzitegitik pasatu. 2 hilabete martuteneko espetxean nire erregistroko taka honek suposatu zuen adibidez, ezin izan nuela gidabaimena eta atzerrira bidaiatzeko pasaportea lortu 1976-ko ekainera arte. Herriz, herri kantatu ahal izateko lagun on batzuk txandaka aritzen ziren euren autoan eramateko kantaldietara. Esan beharrik ez dago, nire abeslari ibilbidean zentsura ere ekarri zuela abestiak eta kontzertuak debekatuz. Esaterako, 1974an Bizkaiko eta Gipuzkoako gobernadoreek bi lurraldeetan 2 urtez abestea debekatu zidaten. Benito Lertxundiri esker aurrera ateratzea lortu ahal izan nuen bere bigarren gitarrista eta abeslari gisa. Jakina, jasan nuen errepresioa oso arina izan zen, herrikide askok jasan zuten torturarekin, jazarpenarekin, eriotzarekin edo erbesteratzearekin alderatuta. Dendenak bizi ginen erregimen eta giro itogarri berberean ordea. Eta Franco hil zen egunean, oso ondo gogoratzen dut nola kalera irten eta uniformez jantzitako militarrei oihu egin genien. Barruan pilatutako amorru guztia askatu nahia sentitu genuen nonbait. Gogoratzen dut ere dolu aro bat ezarri zutela eta eskolak 3-4 egunez itxiarazi zituztela. Ondo gogoratzen dut orduan Gasteizko Olabide ikastolako idazkaria eta irakaslea nintzelako. Garai hartan, ziurgabetasun guztiekin askatasun individual eta kolektiboetarako bideak zabalduko zirela espero genuen. Euskadi libre eta subirano bat amesten genuen. Garaina hasiak bizi izan genituen orduan, non talde oso desberdinak borroka bizian zeuden euren eskaerek bizitza publikoan bere lekua izan zezaten. Manifestazioak maiz eta ugari egiten ziren. Etzen erraza politika eta sindikalismoa egitea alderdiak eta sindikatuak debekaturik baitzeuden. Nahaspila horretan, Espainiar gobernuaren errepresioa areagotu egin zen, orduan Madrilgo buruzagiek eta hedabideek diktadura leuntzeko maiz erabili ohi zuten Otsaileko espiritua 1000 zatitan austeraino. Gasteizko kasuan, horrek 1976ko martxoaren 3ko hilketak ekarri zituen. Atzera begiratzen jarri eta 25 urteko Gorka Norrari begiratzen diodanean, orduan bere bigarren diskoa kaleratzear zuena eta askatasun ames mordoa buruan zituena, aitortu behar dut 50 urteren ondoren ez garela gai izan gure herria, Euskal Herria, askatasun osora eramateko. Gaur egun jada, ez kara harritzen ikusten ditugularik espainiar sindikatuak kexu euskara eskakizunak direla eta esaterako. Edota ikusten dugularik hainbeste urteren bueltan euskarak Europa mailan bere onarpena izan dezan jartzen zaizkigun oztopoak. Memoria demokratikoa ere, zalantzan, batere lotxarik gabe. Eta gu, alderdikerien artean galduta. Hamarkadaz hamarkada, ezkinen gai izan indarkeria politikoari amaiera emateko eta gaztelan errotutako espainiar imperialismoari aurre egitea eragozten ziguten eta diguten barne zatiketak gainditzeko. Eta badirudi ez dugula ikasi. Edo ez dugula ikasi nahi. Etsaiek bai ordea. Gorka Norborrasek, Tarragona, herrialde katalanak, 1950 kantagintza eta politika uztartuta osatu du bere ibilbidea. 1970ko hamarkadan hasi zen kantautore eta 8 disko argitaratu ditu. Arlo politikoan, EAJ-tan hasi zen eta 1986-tik 2006-ra Eusko Alkartasunan aritu zuen, 1988-tik 2004-ra idazkari nagusi izateraino. Eusko Legebiltzarreko lehendakari ordez zela, 2001-2005 Espainiako Auzitegi Gorenak zigortu egin zuen 2008an Juan Maria Atutxa eta Kontxi Bilbaorekin batera. Sozialista Abertzaleak taldea ez desegiteagatik. Estrasburgoko Auzitegiak arrazoia eman zien hirurei 2017an.